Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har været til topmøde, Rikke. Det er faktisk ikke helt slut endnu. Er du træt?
Ja, men det kunne jo være værre. Vi har jo prøvet...
Jeg synes, jeg er lidt træt.
Ja, det er der også, men bare for at sætte scenen, så sådan nogle topmøder, de løber jo som oftest over 2 dage, ja. Og den første dag har tendens til at slutte klokken 12, 1, 2, 3 om natten. Og i går der sluttede det klokken 10, og så tænker man, nå, det var da dejligt. Men så skal man jo lige til pressekonferencer, og så skal man jo lige skrive sin artikel, og så bliver det alligevel ret så sent. Så jo, jeg er lidt træt, men det kunne have været værre.
Det var jo et topmøde, der handlede meget om krudt og kugler, både om, hvordan vi kan gøre mere for Ukraine, og om, hvordan vi bedre kan forsvare Europa. Men kom der egentlig noget ud af det?
Ikke så meget konkret, men det er nok bare en rigtig vigtig diskussion for EU-lederne at have. Det her, den her snak om, jamen, hvad er det egentlig, der skal til for, at EU kan finansiere den forøget fokus på produktion af våben og ammunition, som de jo ønsker, og som de har givet udtryk for, at de gerne vil levere på.
Ja, og også alle spørgsmålene om, hvad vi egentlig kan gøre for Ukraine nu, ikke? Om vi kan gøre alle de ting, vi gerne vil gøre. Det blev sådan et døgn med hænder vridende over både mål og midler til at modstå det her pres fra Rusland. Og der var nogen, der ligefrem følte sig kaldet til at mane til ro og sige, at vi, altså Europa som sådan, jo ikke er på vej i krig. I hvert fald ikke sådan lige nu.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores fremtid.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
Vi står for en markant oprustning over hele Europa på grund af Rusland.
Statsministeren havde alvorsminen på, ligesom alle de andre europæiske ledere, for på tværs af Europa er oprustningen i gang, som hun siger. Og det virker som om, at både Mette Frederiksen og de andre ledere er begyndt på en meget vanskelig balancegang, hvor de på den ene side er nødt til at advare om, at Rusland er en reel trussel for at forklare, hvorfor vi skal bruge mange flere penge på forsvar. Og så på den anden side passe på ikke at skræmme livet af deres befolkninger, og gør det hele endnu værre.
The call for the Europeans to be aware of the challenges they are facing is good, but we don't have to exaggerate neither. War is not imminent.
Her var det EU's udenrigschef, spanieren Josep Borrell, der under topmødet følte sig kaldet til at sige, at vi altså ikke er på vej i krig, sådan lige om lidt.
We live in peace, we support Ukraine. We are not part of this war, we just support Ukraine, and we have to prepare for the future, increasing our defense capabilities, augmenting the defense capacity of our industry. But don't afraid people, unnecessary. War is not imminent.
Yeah, don't afraid people, Rikke.
don't
scare people, det var nok det, som Josep Borrell mente. Altså, at man ikke skal skræmme folk unødigt. Hvad var egentlig hovedemnerne for det her topmøde, Rikke?
Altså, det er i hvert fald ikke det, som Borrell han lægger op til. Det var lidt som om, at hele resten af banden, de havde lidt mere en tordensky hængende over hovedet, når de kom. Fordi det her blev karakteriseret som et krigstopmøde på mange måder. Fordi det skulle indramme det, som flere ledere herunder, også formanden for det europæiske råd, Charles Michel, har kaldt for omstilling til en slags krigsøkonomi. Og det handler jo netop om, som du også siger, om at finde penge til massiv udbygning af våbendonationer til Ukraine og til våbenproduktion i Europa. Så det var ligesom den kernen af diskussionen, hvordan og hvorledes når man frem til at få nogle penge på bordet.
Ja. Og så var der også lidt diskussion om videre udvidelse mod øst. Det kan vi vende tilbage til, Rikke. En af de ledere, der advarer meget kraftigt om, at Europa skal se at komme op i gear forsvarsmæssigt, det er Estlands statsminister Kaja Kallas.
If Russia wins this war, then there are going to be consequences on the European security, and that is what the leaders have to also explain back home. It is not the border countries who have a border with Russia, it's all of NATO that is at stake here.
Rikke, du mødte jo Kaja Kallas her lige før topmødet, det er jeg faktisk lidt misundelig over.
Ja, det kan jeg forstå, hun var faktisk rimelig sej.
Ja, hvad var hendes budskab til dig og de andre europæiske journalister, der var inviteret?
Jamen, som man også hører hende sige i det her klip, det er jo, altså så er hun ude at ringe med den helt store alarmklokke. Hun mener slet ikke, at lande, som med hendes ord, har bedre naboer end Estland selv, fordi de jo deler en grænse med Rusland, ja, at de har forstået alvoren af situationen. Hun taler om, at der er en forestilling om, at man kan være neutral som land i Europa lige nu, men at den er naiv. Hun henviser til, at esterne selv var neutrale før 2. verdenskrig, og se, hvor de endte op, ja, bag jerntæppet bagefter. Ikke? Altså, så det handler om for hende at undgå 3. verdenskrig, og det gør man ved simpelthen at opruste til et niveau, hvor den russiske præsident er bange for os, altså er bange for at tage skridt mod NATO. Mm. Og det vigtigste, den vigtigste brik i det spil er også at sikre sig, at Ukraine ikke falder, fordi det vil kun gøre appetitten på at gå videre, ja, større for den russiske præsident. Ikke?
Kaja Kallas, som jo i parentes bemærket er en af dem, der bliver nævnt som mulig ny udenrigschef,
ja,
altså som afløser for Josep Borrell, vi hørte lige før.
Ja, og hun også, det var også en af de andre ting, hun sagde, det var, at ja, hun, selvom hun afviser, som man jo skal, som premierminister.
Det gør de jo alle sammen altid.
Inklusiv Mette Frederiksen.
Ja.
Så var hun også sådan et, jamen jeg er jo alligevel i gang med at begå politisk selvmord derhjemme, så det kunne godt være, hun
ikke
kunne
lukke. Hvad mente hun med det, politisk selvmord?
At det var, at hun simpelthen jo har gjort det, som hun beder alle de andre lande om, nemlig gennemført altså skattestigninger for at finansiere udbygning af forsvaret i Estland. Og hun understreger, at man simpelthen bliver nødt til at have den her diskussion om, hvordan kan man få flere penge på bordet. Og hun var også sådan, altså, hun kom med nogle stikpiller til de lande, der endnu ikke lever op til det 2%-mål, der er i NATO, hvor hun bare var sådan lidt, jamen der hørte jeg nogen, der sagde, at det ville de først leve op til i 2030. Altså, come on! Og så tænker jeg lige tilbage på, at
det var jo det, Danmark sagde for nylig.
For bare for måneder siden. Ikke?
Ja, ja.
Så det har hun bare overhovedet ikke noget til overs for.
Ja. Det her handler jo både om, hvordan vi kan hjælpe Ukraine, og om, hvordan vi her i Europa, både via EU og via NATO, bliver bedre til at forsvare os selv. Det sagde for eksempel også et af NATO's nyeste medlemmer, Finlands statsminister Petteri Orpo.
We have to prepare ourselves for tough times and all kinds of threats. That's why we have proposed Finnish model.
Rikke, hvad tror du, at Petteri Orpo mener med, at han foreslår den finske model?
Finland er jo altså lidt af en prepper-nation, og det kommer sig jo blandt andet af, at de har en 1.300 km lang grænse op til Rusland, som, ja, som gør, at de måske lever i en konstant følelse af usikkerhed, kan man måske sige.
De siger selv, at de har et meget mere realistisk forhold til Rusland, end de andre har.
Ja, og ja, så kan man også sige, at de har også hårdt vejr, og altså alle mulige ting, der kan gå galt. Der er langt mellem, der er langt til naboen nogle steder i det der meget store land. Ikke?
Mm.
Så de har generelt haft meget fokus på det, som de jo så kalder for preparedness.
Ja.
Og sidste år, der indførte de simpelthen en national prepper-dag, for lige at minde folk om, at de jo lige skal huske at have tjekket, om de har vand og mad til 72 timer, og om der er batterier og lommelygter og medicin og jodetabletter, hvis det nu skulle være en katastrofe eller noget. Altså, og det ligger ikke kun på borgeren, det handler meget mere om, at samfundet også generelt skal være indstillet på, at ting kan gå galt i alle led. Også civile aktører og myndigheder, borgere, det hele. Der er sådan et helhedssyn på det her spørgsmål. Og derfor så foreslår de så nu, at der skal være en preparedness union. Vi elsker jo unioner i unionen, ikke?
Det foreslår finnerne.
Ja, og det handler jo først og fremmest om, at man skal afdække sine svagheder. Man skal finde ud af, okay, hvor er de ømme punkter, hvis der sker et eller andet uforudset. Og når man hiver det op på EU-plan, så handler det om, at nogle af de her ting kan være grænseoverskridende. Jævnt før pandemien, men det kan også være naturkatastrofer. Det kan være alle mulige ting, ikke?
Ja.
Nu har Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, inviteret den afgående finske præsident Sauli Niinistö til at lave sådan en...
Det sagde du rigtig flot, synes jeg.
Tak. Det var helt sikkert også forkert, ikke? Men at han skal så lave en rapport om, hvordan man sikrer det, at der hedder sådan et whole of society tilgang til det her spørgsmål. Ikke?
Okay.
Så alle ligesom er involveret, og så kan man også se på, hvad EU's rolle skal være, også om der eventuelt skulle være noget, altså skal noget ny lovgivning til, eller et eller andet. Ikke? Det er også noget, som man allerede har puslet en del med efter pandemien. Blandt andet er der jo blevet oprettet nødlæger rundt omkring i unionen, blandt andet i Danmark. Ikke? Så det er sådan en ny ting, som vi også skal tage stilling til.
Det virker som om alting handler om sikkerhed og forberedelse og modstandsdygtighed og oprustning lige pludselig.
Ja.
Og en stor del af diskussionen på det her topmøde kom til at handle om, hvordan man så skal finde penge til den her oprustning af Europa og til at sende flere våben til ukrainerne.
Well, I think the first necessity is ammunition. And of course, I would love to invest in reconstruction, but it's a bit pointless to invest in reconstruction if you risk losing the country.
Her var det Belgiens regeringsleder og for tiden EU-formand Alexander De Croo, der meget kort og præcis, synes jeg, satte ord på, hvorfor det måske ikke giver så meget mening at tale om genopbygning, hvis Ukraine taber krigen og bliver en del af Rusland. Hvad var det for en diskussion, de havde om finansiering, Rikke?
Den havde jo flere dele, men det, han taler om her, De Croo, det er, at man efterhånden er nået rigtig langt med de planer, man har haft om at prøve at konfiskere nogen af de penge, man har, eller i hvert fald renteindtægterne fra de penge, man har indfrosset fra russiske konti. Og det er sådan noget, man har arbejdet på jo virkelig længe, men som også har været juridisk virkelig problematisk, fordi...
Ja, da de begyndte at tale om det, der hørte man alle mulige eksperter komme ud og råbe og skrige om, at det er helt umuligt, og det kan man slet ikke, og man smadrer hele det internationale banksystem, eller ikke hvad?
Ja, fordi den underliggende idé med, at man har et internationalt banksystem, det er jo også, at man skal have tillid til, at hvis man placerer sine penge et eller andet sted, netop, så bliver de stående, så der er ikke nogen, der tager dem.
Ja.
Men det er jo så det, at EU sådan set lidt prøver på at gøre her, ved at sige, der står en masse penge fra den russiske centralbank i Belgien faktisk, hos den finansinstitution, der hedder Euroclear, som sådan en clearinghus, som når man laver overførsler mellem lande og så videre, så ryger de forbi som dem. Og der står altså, ja, 1.400 milliarder kroner, som står der og hygger sig. Ikke? Og der er anslået fra kommissionen omkring 22 milliarder kroner i afkast på dem årligt, som man måske godt lige kunne skumme og bruge til Ukraine.
Så det, de taler om, for bare lige at skære det helt ud i pap, det er, at de vil ikke, i øjeblikket i hvert fald, tage selve pengene,
nej,
men tage afkastet,
fordi
altså renteindtægterne for
det eksempel. Det tror de bedre kan slippe, altså at det holder bedre i retten, end hvis man decideret går ind og... tager deres penge.
Men alligevel jo ret kontroversielt.
Ekstremt kontroversielt.
Hvis de gør det her. Ikke? Hvad skal de penge så bruges til? Det diskuterede de jo også.
Jamen det gjorde de, og det er der heller ikke helt enighed om endnu. Og det er sådan, at i starten, da man luftede den her idé, så talte man om, at det skulle da gå til genopbygning af Ukraine. Det ville kun være fair. Men nu er diskussionen rykket meget mere over til, at som De Croo jo siger i det, vi lige hørte nu, at hvad hvis der ikke er land at genopbygge?
Mm.
Måske skal i virkeligheden give dem nogle våben. Og derfor er det der, hvor fokus ligger nu, det er, at man skal smide dem over i det, der jo hedder fredsfaciliteten, men i virkeligheden er en pengetank til hård militært udstyr. Ikke?
Og jeg bed mærke i aftes af en af dem, der sagde det meget tydeligt, at de her penge skal bruges på militær støtte til Ukraine. Det var Olaf Scholz, mm-hmm. den tyske forbundskansler, som jo ellers er en af dem, der sådan er allermest forsigtig ja. I de her diskussioner. Ikke?
Jo, men der er jo så nogle neutrale lande især, der har meget svært ved det, sådan nogle som Malta, Kypern for eksempel. Og så er der også de, kan vi kalde dem, lidt mere russisk-venlige lande, som Slovakiet og Ungarn, som også synes, det er en dårlig idé, fordi de bare har sådan grundlæggende, vi skal ikke være en part i den der krig, tilgang til det.
Mm. Så det er ikke helt afklaret endnu, men vi hørte jo sent i aftes både Charles Michel, rådsformanden, og Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, sige, at de opfattede det sådan, at der var meget bred enighed om at gøre det her ret hurtigt. Det er som sagt kompliceret juridisk. Det er aldrig gjort før på den måde, så vidt jeg ved. Men mange af de europæiske ledere sagde altså, at de synes, at det er en god idé. Også Mette Frederiksen.
For det første tænker jeg, at det er utroligt positivt, hvis vi kan bruge nogle af de indefrosne russiske midler til at hjælpe Ukraine. Jeg synes, det vil være en glæde, hvis Rusland kan få lov til at betale for de forbrydelser, der er blevet begået.
Det lyder nærmest som om, at statsministeren kan se en vis poetisk retfærdighed, Rikke, i tanken om at give de her russiske penge til Ukraine. Prøv at høre her.
Det her er jo virkelig også værdipolitik. Altså, når Rusland forbryder sig mod samtlige spilleregler, både i deres eget land og imod alle os andre, så er det jo, er der jo en vis nærmest tilfredsstillelse forbundet med, hvis man kan se, at de russiske aktiver bliver brugt til noget fornuftigt i Ukraine, i stedet for at ryge tilbage i lommerne af oligarker og andre.
Ja, men er det så egentlig besluttet, det her? Det er det jo ikke helt, som jeg var inde på før, Rikke.
Nej, det er jo et forslag, der er kommet fra kommissionen om den her model, som vi beskrev før. Og det er ikke noget, som EU's topchefer på den måde kan sidde og afgøre. Det er det så noget, der skal besluttes over i ministerrådet, hvor de skal nu se på det, at det er med småt og være sikker på, at modellen holder osv. Men altså, det føles bare som om, at der bare er sådan rimelig gode vibes omkring det
der
her.
Der var lidt af et gennembrud, lød det som, ja, på det her.
Men det,
ikke?
Kan også, når man så læste, hvad der stod i konklusionsteksten, var det meget vagt.
Der stod ikke rigtig noget.
Så på den måde, ja, så skal vi heller ikke overspille det, nej, her, for der er stadig mulighed for, at det kan blive bremset, hvis, ja, hvis der er for stor.
Men der bliver lige pludselig talt om det på en meget mere realistisk måde, ja, end vi har hørt før. Der var så også diskussion om andre muligheder for investering, både i forhold til Ukraines militær og i forhold til sådan en generel styrkelse af Europas forsvarsindustri. Hvad er det ellers, de snakker om?
Der er to ting, som særligt var i spil. Og den ene var forholdsvis nemt for lederne at nikke til, og det var, at man nu beder den europæiske investeringsbank, som jo er verdens største multilaterale bank og EU's egen husbank, kan man sige, der skal understøtte de prioriteter, som EU nu engang har, at de skal ændre deres muligheder for at låne til virksomheder. Fordi lige nu er det sådan, at de kan ikke låne til produktion af dødelige våben. Ja. Og det er der pres på fra blandt andet Danmark til at de ændrer. Og så skal man også se på det, der hedder dual use. Det er, når man kan bruge ting både til civile formål og militære formål. Kan denne drone både tage billeder og udslette en landsby? Eller altså, hvordan og hvorledes? Mm. Altså, det er sådan nogle ting. Altså, der har der også været nogle begrænsninger på, hvad må de egentlig finansiere, og dem vil man gerne have EIB til simpelthen at omvurdere. Og det er ikke uden risiko.
Nej, vi ved jo, at de er lidt bekymrede over det i EIB.
Jamen, det er de nemlig, fordi at der er jo mange, altså det er også et pengeinstitut, som mange andre, som også lever af at udstede obligationer og give penge, ikke? Altså, og der kan man sige, at hvis alle dem, som når de investerer, ikke har lyst til at investere i våben, og det er der jo rigtig mange, for eksempel pensionskasser eller lignende, som ikke vil. Hvis de holder op med at lægge pengene hos EIB, så har de færre penge at låne ud til andre.
Så kan de miste kapital simpelthen.
Der. Præcis, ja. og derfor er man altså nervøs for at bare give los på den her.
Vi havde en historie for nylig, hvor en direktør i den europæiske investeringsbank, der er dansker, som hedder Kim Jørgensen, tidligere ambassadør her i Bruxelles, advarede klart om, at det her er ikke uden risici for banken, hvis man gør det.
Men der er meget stort pres, også fra Danmark, for ja. At man, altså man gennemfører det, fordi man er sådan lidt, okay, prøv at høre, vi bliver nødt til at sikre os, at der faktisk er mulighed for, at dem, der for eksempel laver startups inden for forsvarsindustrien, eller vil udbygge deres våbenproduktion, at de har adgang til penge.
Ja, og så er det jo også en måde at forsøge at smyge sig lidt udenom den anden diskussion.
Ja, som er sværere. Ja. Og det handler jo om, at der er nogle lande, der siger, at det kan godt være, at vi skal investere en masse penge i udbygning af vores våbenindustri, men hvis det skal være skattepenge, så har vi altså ikke nogen af dem. Så derfor bliver vi nødt til at gå ud og optage nogle fælles lån. Det, som man kalder for euroobligationer.
Ja.
Og det er jo sådan et, altså det er jo en gammel traver.
Det var et tabu før, ikke?
Ja.
Men man gjorde det jo med genopretningsplanen efter pandemien.
Ja, men det gjorde man så jo også med det løfte til lande som Danmark, som Tyskland, som Sverige, om at det her var en engangsforeteelse, og at det var en nødsituation, og vi gjorde det for på en eller anden måde altså redde kontinentet fra økonomisk død. Ikke?
Og det handler selvfølgelig grundlæggende om, at de lande, der er velhavende, eller skal man sige, har en sund økonomi, eller har været sparsomlige, de har ikke rigtig, som Danmark for eksempel, de har ikke rigtig lyst til at skrive under på store lån til andre lande, som ikke har været så fornuftige med deres penge. Så det er en svær diskussion, ikke? Og der hørte vi Mette Frederiksen igen på det her topmøde sige, at det ikke er en tanke, hun er særlig glad for.
Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis den primære diskussion nu bliver spørgsmål omkring gældstagning. I mine øjne er den vigtigste diskussion at få leveret ind, hvad Ukraine har behov for, og opruste. Og så er der nogle lande, der siger, det mener vi først og fremmest kan lade sig gøre med fælles gæld, så må vi diskutere det. Men det skal starte det rigtige sted, og det er på substansen og på oprustning.
Ja, statsministeren var, som vi kan høre her, ikke vild med at tale om fælles gæld. Men på den anden side, så afviste hun det heller ikke helt.
Når vi så ser ind i, hvordan vi finansierer det, jamen, så må vi selvfølgelig være åben for flere forskellige ting. Men selvfølgelig er fælles gæld ikke det første, vi kigger på som danskere. Det har vi aldrig gjort. Men jeg vil omvendt ikke lukke nogen døre i en situation, hvor Rusland står og kigger ind i Europa på en måde, som ikke er godt for noget.
Rikke, er det her ikke lidt nye toner fra Mette Frederiksen?
Det er i hvert fald ikke normalt en sag, som Danmark vil gå ud og stille sig bag, og det siger hun jo også selv. Men det der med at ikke at være kategorisk hardline afvisende, det skyldes jo det klima, som vi er i lige nu, hvor jeg tror simpelthen ikke, at hun har lyst til at gå ud og bare... Altså,
og udelukke noget som helst.
Ja, hælde koldt vand ud over den diskussion, ikke? Og det er lidt interessant, fordi vi hører lidt det samme fra Sverige, som ellers også er ultra-hardliner på det her område. Og spørgsmålet er, hvor dybt det stikker, og om de i virkeligheden gemmer sig lidt bag, at tyskerne og hollænderne er ude og sige, kæmpe klar nej. og at man så kan gøre det på en lidt mere høflig måde. Og så... bare prøve sådan at minde om, at der er også alle mulige andre måder at gøre det på, og nu skal vi jo, altså det, som man siger fra dansk side, er jo blandt andet, at prøv at høre, vi er alle sammen i gang med at udvide vores forsvarsbudgetter. De penge kommer jo, det vil sige, at der vil være meget mere kapital, end vi har mellem hænderne i dag til industrien, og nu skal vi lige se, hvor langt vi kommer med det først, og så netop også vende sig mod den europæiske investeringsbank, og gør alle de andre ting, før man begynder at låne flere penge. Og det er som den svenske statsminister Ulf Kristersson også mindede om på det her topmøde, det er, at ja, fint og vældig, vi optog de der store lån sammen, men det er jo ikke altså fuldstændig uden problemer, fordi at der jo for det første er lidt tvivl om, hvor godt den her genopretningsfond egentlig har fungeret. Altså, er de her penge gået til de rigtige projekter? Er det sådan super effektivt, for vi har jo egentlig overhovedet brugt dem inden for den tidsrum.
Ja, for der er mange af dem, der slet ikke er blevet udbetalt.
Jamen præcis.
Fordi der ikke er de rigtige projekter til det.
Og ja, og fordi ting tager tid, og men de bliver jo ikke bare udleveret, der skal jo være gennemarbejdet planer bag, og det er jo godt, at man er ligesom livrem og seler, men det har bare vist sig utrolig svært at få dem ud og arbejde. Og oven i det, så kom der jo så et rentesmæk, der var totalt uforudset på flere hundrede milliarder. Fordi dengang, da vi lånte pengene, der var der jo nul rente. Det er ikke bare gratis, det her.
Ja. Så i modsætning til diskussionen om renter fra russiske penge og diskussionen om den europæiske investeringsbank, vi var inde på før, så er den her diskussion stadigvæk meget svær, ikke? Og meget splittende, og det er de langt fra at være enige om. Det sagde kommissionsformand Ursula von der Leyen også i aftes. Hun sagde, at det er slet ikke inden det her, det bliver bare begyndelsen på en ny diskussion om mulige fælles lån til forsvarsindustri. En anden ting, lederne diskuterede, det var den videre udvidelse, både med Ukraine, med Moldova og med lande på Balkan.
Det behøver ikke at være et alt eller intet. Vi kan godt, tror jeg, bringe landene tættere på os, og i virkeligheden gøre det mere skridt for skridt. Det vil være et stærkt signal til dem, der er pro-europæiske i de lande, og dem, der faktisk kæmper for at få Europa til at være samlet i en tid, hvor Rusland jo også, blandt andet på Balkan, gør alt, hvad de kan for at destabilisere os.
Rikke, hvad skete der på udvidelsen på det her topmøde?
Bosnien-Herzegovina fik grønt lys til at starte optagelser, og det er så noget, som de jo har ventet på, og som de har været lidt usikkert om, faktisk ville ske på det her topmøde. Så på den måde...
Det er sådan set en historisk beslutning. De har så ikke besluttet, hvornår, men de har besluttet i princippet, at de vil gøre
ja,
det.
Ja, præcis. Og det var jo et af de lande, som er kommet lidt mere i vælten på grund af Ukraines fremdrift i deres optagelsesforhandlinger. Mm. Men hvor der hele tiden har været sådan lidt usikkerhed om, jamen, var de egentlig overhovedet på et stadie, hvor de var klar til...
Men det er der sådan set stadigvæk usikkerhed om.
Ja, men helt klart, og det her handler jo om, at man for et godt stykke tid, som flere år siden, identificeret 14 hængepartier, altså på alt fra demokrati til antikorruption, rettigheder og reformer af den offentlige sektor, og jeg skal give dig, at hvor de har simpelthen ikke... Som man krævede, at der skulle være fremskridt på, før man kunne tage det her skridt, men hvor der bare ikke skete så meget. Men nu siger kommissionsformand Ursula von der Leyen så, at der er sket mere fremskridt det seneste år på de her områder, end der har gjort de seneste 10 år. Mm. Og det er derfor, at hun nu siger, nu kan vi godt give den grønt lys til.
Men det er ikke alle EU-landene, der er helt enige i, at der er sket så store fremskridt.
Nej, og der er jo det her nye trade-off mellem på den ene side at gå efter det, som de her i byen kalder for en meritbaseret tilgang, det vil sige, at landene skal kun kunne tage de her skridt, når de er klar til det, og så det geopolitiske aspekt, som jo i bund og grund handler om, at man ikke vil sende dem i armene på Putin. Mm. Og det er bare svært for tiden, og der bliver klippet en... tog og hugget en hel eller omvendt. Altså det her og der.
Vi har jo for eksempel hørt Viktor Orbán fra Ungarn sige, at hvis man kan åbne forhandlinger med Ukraine, så kan man sørge med også gøre det med Bosnien. Ikke?
Mm.
Og så har vi omvendt hørt for eksempel de baltiske lande vende den om og sige til Orbán og andre, ikke? Vi vil ikke åbne forhandlinger med Bosnien, hvis ikke I godkender, at vi åbner forhandlinger med Ukraine. Ikke? Så det er blevet lidt sådan en trade-off, som du siger. Et par dage før topmødet fremlagde kommissionen en ny rapport om udvidelsens proces, som blandt andet foreslår, at man gradvist lukker nye lande som Ukraine, Moldova og landene på Vestbalkan, for eksempel Bosnien, ind i EU, i stedet for, at det sådan er alt eller intet. Tanken er, at de her nye lande så lidt efter lidt kan opnå nogle af fordelene ved for eksempel det indre marked, inden de bliver medlemmer. Og så til gengæld kan processen også rulles baglæns igen, hvis de her kandidatlande ikke gennemfører de reformer og de love, som de har forpligtet sig til.
Og det er nye tanker, og det synes Mette Frederiksen faktisk er en god idé.
Det er vigtigt at holde fast i, at man selvfølgelig først kan blive medlemsland, når man lever op til alle de krav, der er, altså alle de krav, vi andre skal leve op til. Men jeg kan meget godt lide tankegangen, som er vokset frem igennem den senere tid, at vi ikke taler om et alt eller intet. Altså enten er man medlem, eller også er man derude et sted, men at vi i virkeligheden bruger kræfter i fællesskab på at få rykket landene tættere og tættere og tættere på os. Og det er noget af det, der ligger i kommissionens forslag, det synes jeg er godt tænkt.
Men bliver der overhovedet gjort nogen fremskridt i forhold til at åbne forhandlinger med Ukraine på det her topmødering?
Nej, de opfordrer til, at nu skal man også snart vedtage det næste skridt, og det er, at man vedtager det, som hedder en forhandlingsramme for forhandlingerne med Ukraine og Moldova. Men altså, det der er problemet er, at de sætter ikke nogen dato på, hvornår det skal gøres. Og på den ene side kan man sige, fair nok, den her forhandlingsramme, som er sådan kommissionens bud på, okay, hvordan skal det her forløbe, hvad skal være substansen i dem, hvordan skal det hele foregå, den kom altså i sidste uge. Så på den måde kan man sige, at i det her, som jo er et stort skridt, så skal landene jo lige have tid til at læse det med småt og så videre måske. Også.
Men er det bare mig, der er naiv? Altså, jeg synes, jeg hørte dem love tilbage i december, at de ville åbne forhandlinger her i løbet af foråret.
Det vil jeg ikke kommentere på.
Men, det er mig, der altså, er naiv.
Ja,
de jeg sagde sige, noget
det,
den retning.
Jo, det gjorde de. Det gjorde de. Jeg er så ikke så overrasket over, at de måske... at det måske ikke går så hurtigt, fordi det går bare sjældent hurtigt i den her klub. Det kan du jo se på de lande, som har siddet i venteværelset for nogens vedkommende i årtier efterhånden, at det her, det er busseskridt. Og selv når man får vedtaget den her forhandlingsramme, så er det jo stadigvæk, altså så er vi stadigvæk altså milevidt fra den første mødedag, hvor de reelt sætter sig ind med papirerne under armen fra den ene og den anden side og begynder at substansforhandle. Altså det, så der er bare 1000 skridt i den her.
Ja, det ved jeg jo også godt. Jeg synes bare det virker lidt som om at de europæiske ledere og institutionerne er begyndt sådan noget, der ligner lidt et dobbeltspil, hvor deres retorik altså løber ret så langt i forvejen for, hvad de rent faktisk beslutter om at åbne forhandlinger, og hvad der egentlig overhovedet kan lade sig gøre.
Ja, og samtidig så skal man nok ikke underkende, at der er nogle lande, som måske ikke har befolkninger, der er helt overbevist om, at man skal strække hånden helt ud til et land som Ukraine, der er i krig, og som er så stort, som det er lige nu, lige før et Europaparlamentsvalg, hvor de så skal stå og forsvare den beslutning. Så det kan jo også godt hænge sammen med det. Mm. Men der, hvor der så er en konflikt inden for ministerrådet, altså blandt de 27 lande, det er jo på, om hvorvidt det her faktisk skal presses igennem inden sommer, fordi at man ved, at der overtager Viktor Orbán, den ungarske premierminister, som er notorisk kritisk over for ukrainsk medlemskab, jo formandstolen i ministerrådet, eller det gør han som fagminister i hvert fald.
Ja.
Og spørgsmålet er, om de så sætter den der proces lidt for meget i stå.
Ja, fordi det er jo ikke, fordi man har et formandskab, at man så kan blokere, men man kan jo godt forsinke ting, vel ikke at foreslå at gøre det hurtigt.
Præcis, ikke? Det er jo dem, der sætter dagsordenen, og hvis de vælger lige ikke at sætte det på dagsordenen, så sker der jo ikke så meget. Ikke?
Ja.
Så der er nogle lande, der presser på for, at det simpelthen skal ske, det her med at få vedtaget forhandlingsramme, inden at man overlader taktstokken til Ungarn.
Men det blev der ikke enighed om på det her topmøde. Og det var jo i det hele taget topmøde, hvor der blev talt mere om problemerne, end der egentlig blev fundet løsninger på dem langt hen ad vejen. Til ledernes forsvar kan man sige, at Europa altså også står i en meget svær situation lige nu. Tak for i dag, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. I næste uge udgår den her almindelige EU-podcast på grund af påskeferien. Men der kommer til gengæld en ny podcast i serien om de danske partier og deres spidskandidater op til Europaparlamentsvalget. Den serie, der hedder Altinget taler med kandidaterne, og den her gang handler den om Stine Bosse og Moderaterne. Mens du venter på det, så kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde vores artikler om topmødet, Rikkes interview med Kaja Kallas og en analyse, jeg har skrevet om Mette Frederiksens kvalifikationer til eventuelt at blive den næste rådsformand eller kvinde for EU. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.